Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel delegacijo ekumenskega patriarhata iz Carigrada. V Vatikanu predstavili program Svetovnega dneva mladih. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Papež Benedikt 16. se je danes sestal z delegacijo ekumenskega patriarhata iz Carigrada, ki je prišla v Rim na slovesnosti ob jutrišnjem prazniku svetih Petra in Pavla. Papež je v nagovoru izpostavil pomen skupnega pričevanja za resnico. Kot je dejal, se v današnjem času nasilja, ravnodušnosti in egoizma mnogi ljudje čutijo izgubljene. Ravno s skupnim pričevanjem o resnici Evangelija lahko pomagamo človeku našega časa, da ponovno najde pot, ki ga vodi k resnici, je izpostavil papež in dodal, da je iskanje resnice vedno tudi iskanje pravičnosti in miru. Benedikt XVI. Je pri tem izrazil veselje ob velikem prizadevanju ekumenskega patriarha Bartolomeja I. na tem področju. Obenem je spomnil na dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo 27. oktobra potekal v Asiziju na temo Romarji v resnici, Romarji v miru. Skupna hoja po ulicah mesta svetega Frančiška bo znamenje volje za nadaljevanje hoje po poti dialoga in bratstva, je dejal papež. Sicer pa je Benedikt XVI. Delegacijo ekumenskega patriarhata iz Carigrada pozdravil z besedami svetega Pavla, Bog miru naj bo z vami vsemi. Kot je dejal, je Gospod Jezus Kristus po vstajenju svojim učencem zaupal nalogo, naj bodo pričevalci Evangelija zveličanja. Apostoli so zvesto izpolnili to poslanstvo in vse do krvavega žrtvovanja življenja pričevali za vero v Kristusa odrešenika in za ljubezen do Boga Očeta. Apostola Peter in Pavel sta svoje mučeništvo doživela v Rimu in od takrat se ju tudi časti na njunih grobovih. Benedikt XVI. Je dejal, da udeležba delegacije ekumenskega patriarhata na praznovanju v Rimu in udeležba rimske delegacije v Carigradu na praznik svetega Andreja izražata prijateljstvo in pristno bratstvo, ki združuje rimsko cerkev in ekumenski patriarhat. Gre za vezi, ki so trdno utemeljene na tisti veri, ki je bila prejeta od pričevanja apostolov. Papež je izpostavil duhovno bližino, ki se doživlja ob vsakokratnih srečanjih, ter dodal, da gre za občestvo, ki še mora rasti do polne in vidne edinosti. Sveti oče je spomnil tudi na delo mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Kot je dejal, smo poklicani, da skupaj v ljubezni nadaljujemo to pot in svetega duha prosimo za luč in navdih, v gotovosti, da nas želi voditi do izpolnitve Kristusove volje, da bi bili vsi eno.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili Svetovni dan mladih, ki bo letos od 16. do 21. avgusta v Madridu. Papež Benedikt XVI. Bo v Španijo prišel 18. avgusta in mladi ga bodo v prazničnem vzdušju sprejeli še isti večer. Naslednji dan se bo Sveti oče srečal z mladimi redovnicami, mladimi univerzitetnimi profesori, na programu pa bo tudi tradicionalno kosilo s predstavniki mladih. Dan se bo zaključil s križevim potom po madridskih ulicah. V soboto 20. avgusta bo papež obiskal tako imenovani center sprave, kjer bo spovedal nekaj mladih, nato pa bo v katedrali vodil sveto mašo za bogoslovce. Zvečer pa bo potekalo molitveno bdenje. V nedeljo bo sledilo še slovesno evharistično bogoslužje, ki bo vrhunec in hkrati zaključek letošnjega Svetovnega dneva mladih. Na tiskovni konferenci danes je med drugimi zbranim novinarjem spregovoril predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rivko. Spomnil je na poslanico svetega očeta, v kateri so zapisane besede o cilju svetovnega dneva.
Adesso, in un momento in cui l'Europa ha grande bisogno di ritrovare le sue radici cristiane.
Sedaj smo se v trenutku, ko mora Evropa znova najti svoje krščanske korenine, dogovorili za srečanje v Madridu na temo ukorenjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri.
E vorrei che tutti i giovani.
Želim, da bi vsi mladi, bodi si tisti, ki verujejo v Jezusa Kristusa, kot tudi tisti, ki oklevajo, dvomijo ali ne verujejo vanj, doživeli to izkustvo, ki je lahko odločilno za njihovo življenje. Izkustvo Gospoda Jezusa, ki je vstal in živi, ter njegove ljubezni do vsakega izmed nas. Kardinal Rjuko je dejal, da papež s temi besedami poudarja temeljni cilj vsakega svetovnega dneva mladih. To je evangelizacija, katere glavni protagonisti so prav mladi.
Ogni GMG è un'esperienza straordinaria di una chiesa amica dei giovani.
Vsak svetovni dan mladih je posebna izkušnja cerkve, ki je prijateljica mladih, ki z njimi deli probleme. Cerkve, ki je predana služenju mladim generacijam.
È un'esperienza di chiesa universale.
Gre za izkušnjo vesoljne cerkve, ki je edinstvena in objema celoten planet, mlade cerkve, polne navdušenja in misionarskega zaleta. Kardinal je izpostavil tudi, da bo Španija ta poseben dogodek gostila že drugič, prav v Santiago de Compostela leta 1989 je Svetovni dan mladih dobil sedanjo osnovno obliko, trije dnevi katehes, molitveno bdenje v soboto zvečer in evharistično slavje za zaključek. Kasneje se je v program vsakeč uvrstilo še nekaj novega, na primer Križev pot, festival mladosti, praznik odpuščanja ali evharistično čaščenje. Na ta način se poskuša vedno bolje odgovoriti na resnične duhovne potrebe mladih današnjega časa. Na današnji tiskovni konferenci so predstavili tudi podatke o udeležbi. Do sedaj se je na srečanje uradno prijavilo okoli 440 tisoč mladih, skoraj 14 tisoč duhovnikov in 745 škofov. Velika večina prijavljenih prihaja iz Evrope, sledita Amerika in Azija, nato pa še Afrika in Oceanija. Kateheze bodo potekale na 250 krajih in sicer v 30 jezikih. Pri organizaciji bo pomagalo 24 tisoč prostovoljcev. Pred prihodom v Madrid pa bodo mladi nekaj dni lahko preživeli v 68 španskih škofijah, kar pomeni, da je v priprave zares vključena celotna španska cerkev. Papež Benedikt XVI. Je sprejel odstop milanskega nadškofa kardinala Dionigija Tettamanzija. Za njegovega naslednika pa je danes imenoval kardinala Angela Scolo, ki je bil dosedaj beneški patriarh. Angelo Scola se je rodil 7. novembra leta 1941 v milanski nadškofiji. V duhovnika je bil posvečen leta 1970, v škofa pa leta 1991. Preden je bil leta 2002 imenovan za beneškega patriarha in leto kasneje za kardinala, je deloval predvsem kot profesor. Bil je tudi rektor Papeške lateranske univerze in predsednik Papeškega inštituta Janeza Pavla II. Za študije o zakonu in družini. Pri Svetem sedežu je član Kongregacije za bogoslužje in za zakramente, Kongregacije za duhovščino, predsedniškega odbora Papeškega sveta za kulturo, Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije in predsedniškega odbora Papeškega sveta za družino.
Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, monsignor Luigi Travaglino, je danes govoril na 37. zasedanju organizacije v Rimu. Med zasedanjem, ki poteka od 25. junija do 2. julija, so izvolili tudi novega generalnega direktorja FAO, Brazilca Joseja Graciana da Silva. Monsignor Travaglino je v svojem govoru med drugim izpostavil, da se ena od nujnih nalog FAO v prihodnosti nanaša na pristopanje k razmeram na področju prehrane in kmetijstva z vidika proizvodnje, trgovine in distribucije. To prizadevanje se ne more pričakovati samo strani FAO, ampak je potrebna tudi obnovljena zauzetost posameznih držav članic. Kot je izpostavil Travalino, prihaja vedno bolj v ospredje ideja, da kmetijstvu pripada osrednja vloga v širšem območju gospodarske dejavnosti in tudi strateška vloga, ki lahko da velik doprinos k zares trajni rasti. Zato je delegacija Svetega sedeža tudi prepričana, je dejal Travalino, da mora delovanje FAO biti usmerjeno tudi v podporo nosilne funkcije kmetijstva v prehrambeni produkciji in prav tako v širših razvojnih procesih v državi. To pomeni pospeševanje infrastrukture na ruralnih območjih in prisotnost ustanov ter podpiranje previdnega upravljanja in zares funkcionalno poseganje na področje nujnih potreb prebivalstva. Vatikanski predstavnik je tudi zatrdil, da se iskanje novih metod, ki prispevajo k učinkovitosti delovanja FAO, nikoli ne zaključi in izhaja predvsem iz prepričanja in velikodušnosti zaposlenih. Izpostavil je, da je pri delu pomemben duh služenja in solidarnosti, iskreno sodelovanje in stalna pripravljenost pomagati lačnim, da bi se premagala lakota, le tako bodo sadovi dela obilni. FAO mora namreč biti organizacija oseb, ki služijo drugim osebam in njihovim temeljnim pravicam, je poudaril Travalino in dodal, da se ravno v tem konkretizira vsaka možna reforma, ki se ne omejuje le na formalne vidike ali birokratsko urejanje. Dobre strukture so lahko v pomoč, vendar pa same po sebi niso dovolj, kot izpostavlja Benedikt XVI v okrožnici Spe Salvi. Monsignor Travalino je še izpostavil potrebo po zaščiti različnih kmetijskih ekosistemov, kar je povezano s poplavami in širjenjem puščav, ter naraščajočo vlogo novih oblik kmetijskega gospodarstva. Vodja vatikanske delegacije pri FAO je zagotovil nadaljno pripravljenost Svetega sedeža v prizadevanju organizacije, da bi vsaka oseba imela svoj vsakdanji kruh, kar je del temeljne pravice do življenja.
Ko enim letom med obhajanjem slovesnih večernic pred praznikom svetih Petra in Pavla je papež Benedikt XVI naznanil namen o ustanovitvi novega papeškega sveta, ki bo imel nalogo pospeševati obnovljeno evangelizacijo v deželah, kjer je prvo oznanilo že odzvenilo. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je bil nato ustanovljen septembra 2010. Njegov predsednik je nadškof Rino Fisichella, ki je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o novem dikasteriju. Intenzivno delo in veliko navdušenje. S tema dvema besedama je povzel prve mesece delovanja, ki je vsebovalo predvsem oblikovanje strukture, ob katerem pa se je vse bolj razvijalo tudi navdušenje. Naloga novega papeškega sveta je odgovoriti na duhovne potrebe današnjega človeka in začeti pot oznanjevanja evangelija z večjo verodostojnostjo in prepričanjem. S tem se kaže kot eden izmed najbolj zrelih sadov drugega vatikanskega koncila.
In questo momento evidenziare che la nuova evangelizzazione si sta facendo già da diverso tempo.
V tem trenutku je potrebno opozoriti, da se na novi evangelizaciji dela že kar nekaj časa. Nismo na ničelni točki, ampak na poti, ki stalno napreduje in se nadaljuje. Truditi se moramo dati vsemu temu enotnost in predvsem osnovo, ki bo predstavljala tudi cilj cerkve v prihodnih desetletjih.
Ma lo dobbiamo fare anche ascoltando le conferenze episcopali.
Tudi poslušati moramo tudi škofovske konference in vse tiste cerkvene stvarnosti, stare in nove, ki so v teh desetletjih zavihale rokave in resnično udejanjile metodologije nove evangelizacije ter pri tem dosegle tudi pomembne rezultate. Na koncu pa je nadškof Fisichella poudaril še, da nova evangelizacija ni mogoča brez novih oznanjevalcev. Integracija Romov – nujnost, izziv in dolžnost. Pod tem naslovom je v ponedeljek v Bruslju potekal seminar, katerega je organizirala Evropska komisija v sodelovanju s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenco evropskih cerkva. Po zaključku seminarja so udeleženci izdali uradno sporočilo o pomenu obravnavane teme in o nujnosti, da se razreši nekatere temeljne probleme. Med njimi sta brezposelnost in pomanjkljiva izobrazba. Integracija Romov pa ima temelje tudi v sodelovanju med cerkvijo in državo. Obe jima lahko pomagata, da prevzamejo svoje odgovornosti in razumejo dolžnosti, ki jih imajo do družbe. V sporočilu seminarja pa ima osrednje mesto sicer poziv javnosti, da se preneha vsaka diskriminacijska drža, ki bi zadevala katerokoli manjšino. Hkrati je zapisano tudi povabilo, da bi se na ravni šolskega izobraževanja posvetilo več pozornosti poznavanju kulture, zgodovine in identitete Romov.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Danes Rimska cerkva obhaja praznik dveh svojih korenin, apostolov Petra in Pavla. Njuni relikviji hranita dve baziliki njima posečeni, ki sta v okras celotnemu mestu, ljubemu tako romarjem kot njegovim prebivalcem. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere o Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču. Kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kajti tega ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kako pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Saj je Gospod sam dejal, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Sveti Pavel pa je s pomočjo Božje milosti širil evangelij in sejal besedo resnice in zveličanja med poganskimi ljudstvi. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjat in pričevat, udejanjat ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. Rad bi predstavil še eno trditev Božje besede. To je Kristusova obljuba, da peklenske sile ne bodo premagale njegove cerkve. Te besede imajo lahko tudi ekumenski pomen. Saj je, kot je bilo rečeno, eden od učinkov hudičevega delovanja ravno razdeljenost znotraj cerkvene skupnosti. Razdeljenost je pravzaprav znamenje moči greha, ki še tudi po odrešenju deluje v članih cerkve. Toda Kristusova beseda je jasna. Non prevalebunt. Je ne bodo premagale. Edinost cerkve je zakoreninjena v povezanosti s Kristusom. Tako je popolna edinost med kristjani, za katero si je potrebno iz generacije v generacijo prizadevati in obnavljati, podprta z Gospodovo molitvijo in obljubo. Bog nam je za boj proti zlu podaril Jezusu zagovornika, zaščitnika, ter po veliki noči drugega tolažnika, svetega duha, ki bo zavedno ostal z nami ter bo vodil cerkev k polni resnici, ki je tudi polnost ljubezni in edinosti. Naj zgled apostolo Petra in Pavla razsvetli razum in prižge v srcih vernikov sveto željo izpolniti Božjo voljo, da bo cerkev, ki je romarica na zemlji, lahko vedno zvesta svojemu Gospodu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.